bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin.
Ċaż xwira wara l-mikrofonu sellmilkom nilqakom għal edizzjoni oħra 17-il waħda fis-sensi ilha bil-qala u l-moqdif. Ftit ġimgħat ilu biss konna qegħdin nitkellmu ma' Dr. Giovanni Bonello dwar Laura Battiferra u semmejna poeżiji li setgħu kienu miktuba mill-Maltin. Illum il-Professur Carmel Kassar wara li ġibidli l-attenzjoni laqa l-istedina tiegħi biex nitkellmu dwar poeżija miktuba minn Malti l-imdina ġranet biss qabel beda l-assedju l-kbir. Bħalma semmejt fil-bidu tal-programm illum huwa pjaċir tiegħi li nilqal darb'oħra lill-Professur Carmel Kassar mhux biss għaliex ħafna drabi dak li għajdinna ikun verament interessanti u nieħdu gost nisimgħuh għaliex huwa storja dik li l-Franċiżi jħobbu jgħidulhom totali li titkellem fuq diversi aspetti li mhumiex biss tal-kbarat u tal-ġrajiet li kulħadd jafu, imma anke naħat oħra tal-istorja. Imma qed nerġgħu nagħmluha issa x'minux li kien magħna f'din istess ila. Għaliex wara Dr. Giovanni Bonello li kellna okkażjoni nitkellmu miegħu fuq Laura Battiferra u l-poeżiji tagħha fuq l-assedju l-kbir, ixu bla ma trid terġa' tiftakar f'daw il-poeżiji u jien niftakar il-Dr. Bonello kont staqsejtu u naħseb issemmiha jiftakru bħali. Jekk kienx hemm Maltin li kitbu u jsemmi li aktar x'kien hemm tnejn. Żgur li wieħed minnhom huwa Luca de Armenia. U da sirt naf bih għaliex il-Professur Kassar li llum qiegħed magħna nsellimlek u nilqak għall-programm.
Sellem li kull is-semmija.
Dana mhux talli kitiba fl-istess sena tal-assedju 1565 ġifieri, imma milli jidher kitiba qabel. Tix nibdew mill-bidunek kif tfaċċat din il-poeżija.
Studju naqa partikolari, jina kont naħdem tal-arkivju tal-Mużew tal-Katedral.
L-imdina?
Immedjatament wara li spiċċajt il-BA, ġifiri dana qed ngħidina spiċċajt il-BA kelli 20 sena, qed nitkellem fuq 1980.
Żagħżugħ riċerkatur.
Kont għadni tifel illum il-ġurnata għall-età tiegħi meta nitkellem fuq 21 sena ngħid għadu tifelux.
Kienet ġab bdiet fi il-passjoni tar-riċerka.
Ngħid fin 1980.
Għax wara l-ewwel grad. Normalment ma jkunx hemm dak l-iffissar fuq ir-riċerka tagħmel li hemm bżonn
taqa' fehm. Ma jien kont veru fissat, kienet xi ħaġa li kienet fija u ma stajtx nikkontrolla. Dan kien iż-żmien meta l-hero personali tiegħi kien Fernand Braudel. Niftakar illi kelli bl-Ingliż volumes 1 u 2 tal-Mediterrane ta' Fernand Braudel fuq il-komodina ħdej is-sodda u naqra biċċa kuljum. Kien affaxxinani u dejjem xtaqt nagħmel ħaġa tiegħu. Ovvjament meta ġejna mbagħad assiju n-nob biex taħdem tirrealizza li Fernand Braudel it-tieni edizzjoni li jiena kont qiegħed naqra kien oriġinarjament tagħmilha bil-Franċiż fin 1966. Kien diġa għadda ħafna żmien, u allura ċertu perċezzjonijiet ta' kif tħares lej il-ħajja, lej l-istorja, it-trasformazzjoni ta' soċjetà, ġifieri kienu nbidlu ħafna settings soċjo-kulturali fl-Ewropa,
fil
Mediterran. Allura ma stajċ nimxi eżattament fuq dak li kiteb fil-Mediterran e Braudel, però xorta baqa' l-hero tiegħi. Dawna kienu heroes, jiena minn mbagħad Braudel mor tant it-tiċer tiegħu, ġifieri Lucien Febvre, u mbagħad bdejt naqra lil Mark Bloch, il-medjevalista. U bdejt naqra il-ħbib tiegħi tal-annal, isni kont nafhom personalment dawjin. Imbagħad ovvjament Manuel Lerwala Duri, George Duby, Marc Auger, u tibqa' sejjer bihom daw, skoprejt li dan huwa l-mudell tiegħi. L-ideal li rid naħdem għalih.
Addottajtu għalih.
Iviva kont mort tgħallem sirt history master ġo skola privata. Franza kien flaqwa tagħha dak iż-żmien.
Franza anke llum jiġifieri teżisti dik il-kultura naħseb inti tħossha bħala storiku wkoll. Teżisti dik il-kultura nazzjonali, mhux biss ġol universitajiet, fejn il-memorja, l-identità, l-istorja, huma xi ħaġa ta' kuljum, bħalmija l-moda Franza,
bħalmil-kwizin. Mill-istudji, tal-lib napprezza ħafna l-Franza minn perspettiva differenti. Ma rridx ninsa ngħid illi l-mod kif kont nipperċepixxi lil Franza jien. Bħala tifel kien dak il-post li kienu ġewwa u ħadu kollox u mbagħad ġew l-Ingliżi tal-antiki tal-istorja. Meta mbagħad bdejt nirrealizzajt li dan huwa pajjiż li kunċetti tal-libertà qegħdin mhux fl-għadam tagħhom imma
fiħsieb qabel kollox
veru at grassroots level.
Hemm kultura.
Iżgur, hemm il-kultura tagħha di.
Jiridu jisimgħu, jiridu jitkixfu.
U di toħroġ ħafna anke bil-mod kif jiktbu l-istorja, il-mod kif jiktbu l-ġeografija, il-mod kif jipperċepixxu x-xjenzi soċjali.
U jisfidaw lilhom
il-ħin. Assolutament, il-ħin kollu jagħmlu challenge daw minn hemm mort fuq il-mikrostorja u l-kwaderni storiċi tal-Italja li tajjeb li ngħidu wkoll li l-Italja u anke Spanja u anke postijiet oħrajn. Kien hemm minn mal-followers daw.
Kollha
ħarġu mill-kunċett tal-annar.
U l-Istati Uniti.
U meta ġejt hawn Malta biex eventwalment inkompli l-istudji tiegħi għalhekk imbagħad mort fl-antropoloġija jiena biex nistudja teorija soċjali, l-antropoloġija soċjali li studjajt l-Ingilterra fejn kont jien, ġifieri il-Cambridge University Press f'dak il-perjodu kienu qegħdin jippubblikaw kotba jointly bl-Ingliż u bil-Franċiż ovvjament. Franza il-Maison des Sciences de l'Homme ta' Pariġi. L-influenza tremenda li kien hemm fix-xjenzi soċjali ġo Cambridge meta kont nistudja hemmhekk kienet xi ħaġa fantastika. Ma naħsibx li għada hekk illum. L-aħħar ta' 80-ijiet qed ngħid kien perjodu interessant immens, kien wasal biex jaqal ħajja ta' Berlin, kien wasal biex jittrasforma ruħu kollox u l-interess ċaqliq li kien hemm, l-entużjażmu, kien hemm Jack Goody kien għadu attiv immens, kien hemm Ernest Gellner, kien hemm Anthony Giddens konna morru għal-lectures tiegħu, kienu jiġu nies minn Franza kontinwament.
Komplimi miegħek l-ambasċatriċi tal-Eġittu li kienet dan program milux, Dr. Magda Baraka, li kienet studenta għal PhD wkoll Oxford f'dawn is-snin 80, u qalt li hemmhekk ukoll kien hemm ħerqa kbira biex isegwu wkoll l-istwar total.
Ġifieri tnejn minn nies minn postijiet differenti, b'ambjenti differenti.
Mal-arja
figdi, di tibqa' fik dak tip ta' entużjażmu. Biex immullura għal-riċerk oriġinali, meta kont naħdem fl-arkivju tal-katedral tal-Indina, jiena kont niklassifika l-arkivju, b'hekk sirt inħobb ħafna nistudja dat-tip ta' studja. Jiena kont niklassifika l-arkivju prinċipalment ta' Sant'Uffizzju, dak li għadulhom l-Ingwiżizzjoni. U minn hemm ħriġt jien mal-35 volum ġdid ta' proċessi kriminali, ma' parti proċessi kriminali.
Probabbli kont qed tarhom l-ewwel darba wara
sgur. Żgur, kienu frak jiġifieri dawn kienu fuq xulxin qasna fux fihom. Toħroġ fajl ikun criminal record sa' l-Inkwiżizzjoni mbagħad wara jħissib xi ħaġa m'għandax taqsam xejn. Jiġifieri dawn kienu mitlufin minnhom fil-fatt ħriġt l-iktar każi sbieħ ta' ereżija għandi l-każ ta' Simon Provost, pereżempju, l-Mastru taż-Zekka. Hemm il-każ ta' Betta Kalojro. Hemm il-każ ta' Isabetta Caruana, din hija l-unika każ li naf bih jien li rawa tiġri fuq l-iskupa ġo Malta, dak kienet iċ-ċittà della Tawdex u ġew in-nies ġifieri jixdu li ttir fuq l-iskupa rawa di li qatt ma smajt każ ieħor bħalu da.
Bħal Befana.
L-oħra kien jidhirilha Farfarello ġifieri, u dana kollha ħrixthom minn hemm sibthom jien. Sibt il-repertorju tal-proċessi kriminali tal-kavallieri bejn l-1564 u l-1696. 150 sena ta' proċessi kontra kavallieri u dim l-Inkwiżizzjoni repertorju ħriġ 5 volumi minnhom daw kont ippubblikajta eventwalment fil-Melita Storika fil-1993 l-repertorju tagħhom l-indeks li għamilt.
Timbrak għal-ħajja dan.
Ma stajċ nagħmel mod ieħor imbagħad waqt li kont l-imdina kont naħdem mit-tnejn sal-ħamis u mbagħad nidħol is-sibt, il-ġimgħa kienet tkun off. Il-ġimgħa kont immur l-arkivju illum l-Arkivju Nazzjonali dak iż-żmien kien il-palazz. U kont inqalleb l-arkivji tal-Manja Kurja Kastellanija, jiġifieri tal-qrati tal-gvern.
Tal-ordni.
Il-Kastellanija eventwalment fejn lum hemm bis-sanità.
Sala Merkanti.
Sala Merkanti, jiġifieri il-Ministeru tas-Saħħa. Fil-Kastellanija rajt ukoll il-volumi tal-petizzjonijiet. Fil-volum tal-1564 u 65. Fost il-petizzjoni l-aħħar page, l-aħħar paġna litteralment, sibdin il-poeżija iffirmata minn dan Luca de Armenia. Imsemmija Ad Patriam, interessanti immens anke t-titlu, Ad Patriam, u jibda Omelita in Felix, bil-Latini ġifieri.
O Malta mnikta.
Luca de Armenia, u jiffirma Patricius Melivetanus, ġifieri Patriziu Nobli Malti. Issa tajb ngħidu li dak iż-żmien in-nobiltà as such ma kienx hawn, kien hawn landowners. Saffejna fi l-unika familja li kellha titlu ta' xi tip ta' nobiltà kienu Linguanes. Katalani kienu ilhom hekk għax kienu prattikament mibawtin mir-renju ta' Aragon biex ikun hemm kontroll fuq l-Universitas, fuq it-tmexxija tal-Universitas.
Gvern ta' dak iż-żmien.
Fil-1500s, landowners kienaw, ġifiri kienaw ċertu familji li xoħot minnom għadoma u xoħot minnom sparixxew.
Li kellhom proprjetà u kienu jiġbru ħlasijiet tagħha.
Kienu joqogħdu u ġifiri kien ikollhom id-dar tagħhom li kien tkun dar kbira ħafna drabi ġol imdina jew ġol Rabat, kienu jipreferu joqogħdu r-Rabat għax diġà fis-seklu 16 l-imdina kienet f'sitwazzjoni ma tantx tajba.
Fullata.
Le, mux fullata, kienet
tiddeteriora.
Ma kienieċ post ideali li toqgħod fih. Per eżempju, ftit nisi realizzaw li fejn llum hemm il-foss li ovvjament inbidel ħafna, imma fejn dawk li hemm Howard Gardens dak kien kollu mibni hemm. U mbagħad fi żmien il-kavalleri għal raġunijiet ovvjament biex ma jintużawx il-ġebel jekk kienx xi attakk kontra nistaswar kontra
jinsabhom wara l-bini.
Allura ġew zmantellati kollha u għandna evidenza tagħhom li jiġifieri li.
U saret wita mikxufa.
Ġabu għajhek kixfu għal.
Biex inti tara minnu ġej minn.
Raġunijiet ta' sigurta, almenu tista' tara. Ma dik kienet standard, jiġifieri jekk inti taqbad li pereżempju l-bliet medjevali tal-Ewropa, għandek każ klassiku fejn afkar Kasson, pereżempju. New York, l-Ingilterra, pereżempju, kienu jibnu maswar u d-dim iswar u jibqgħu żgħirin.
Luka de Armenia iffirma li huwa nobli Malti.
Mela
qed nassumu li hija poezija Maltija tal-1565 li prattikament hija waħda minn tal-bidunet.
Iva, u hija oriġinali bil-firma, jiġifieri mhux ikkopjata minn xi ħadd ieħor.
L-oriġinali.
Pereżempju, il-każ ta' Pietro Casciaro dik kienet ikkopjata minn notar li jiġi minnu. Din mhix ikkopjata, din hekk miktuba u firmata minnu stess. U dina edha l-lum fl-Arkivi Nazzjonali sa fejna fjen mizmuma fitri Vilganjon l-imdina ġifiri li huwa parti mill-Arkivi Nazzjonali.
Ma edha jem bħalma jem ħafna affarijiet oħra.
Ġifiri
edha fl-Arkivi.
Dana ġifiri dawn huma arkivji illi sfortunatament daw l-Arkivi Nazzjonali ma jingħatawx l-importanza li jġirqilhom.
Wax kollox bil-moda kultant bħalissa. L-arkivi notarili ġibdu ħafna attenzjoni. Dejjem ħaġa sabiħa.
Ma
l-banda l-oħra ġiex kantunieri tal kantunieri l-fuq hemm il-biblioteka li fiha teżori internazzjonali mhux biss l-arkivi nazzjonali.
Bla dubju.
M'aħniex ingergru jalla kulħadd ikollu l-istess attenzjoni. Imma Malta għandna din il-mardanti naħseb żgur għandek opinjoni fuq qassa li l-arkivi ma rafnihomx biżejjed meta kien hawn il-barranin paċenzja, issa waħna. U nafu kemm għalina jiswaw ħafna dawn.
Naħseb anke biex nivvalorizzaw lilna nfusna u eventualment jista' jgħin anke din hija xi ħaġa li sirt naħseb fiha minħabba raġunijiet prattiċi ċirkostanzi tiegħi anke tax-xogħol tiegħi, jiġifieri bla dubju, jiġifieri dana jekk inti titamel affarijiet li huma relatati ma' heritage u ma' turizmu kulturali. Tant għandna affarijiet u ħadd ma jagħti każu li hija ħasra.
Tista' tikkummerċjalizzhom. Turizmu kulturali biex
nitkun. Nitkun tafx għandek.
Imma mhux dejjem napprezza u jiena ninnota naħseb ħali jinnotaw semmiha li darba minnhom milux rajnieħ fuq it-televixin Taljan, darba minnhom saħan sitrajna ta' permess biex jiġbdu filmat Taljan ta' sensiela Rex.
Bil-kelb ġifieri.
Kbir jiġriġu l-biblioteka jtella jdeħ m'għaliex kaffi.
Ma tagħmilx fit-Italja di.
Jiġifieri.
Jo Pariġi, Biblioteka Nazzjonali.
Bil-Malti tipprostitwixxi ruħek hekk tagħmel hekk kulturalment qed ngħidu, anke kellna wkoll okkażjonijiet fejn pitturi kbar tal-Karavaġġo, San Girolamu pereżempju, naraw użat f'konferenza stampa. Jew naraw użat waqt filmat komuni meta għandek ħafna jduru bil-kamera sieħdu r-ritratti, eċetera. Bil-Malti najdu bomba fwix kem tibza għalieħ. Ħajtek kolla mbagħad tesponieħ mingħajr sigurtà ta' xejn. Ċir naħseb di ġejja minn dali qed tajt inti li m'aħniex konxi biżejjed.
Assolutament.
X'għandna u kemm jisma.
U m'aħniex qed nirrealizzaw kemm huwa importanti li nedukaw l-żgħażagħ biex isiru konxi dik li qed tinkwetani. Issa qed nitkellem bħal edukatura bħala xi ħadd li mhux ċempliċiment edukatur għax nallem. Imma għax il involut, jina ili minn mindu kelli 15-16 sena involut fuq il-heritage, jina kont twaqqaf ti sezzjoni etnografika fil-mużewijiet,
Men teħdimt hands-on biex nifsi.
Użgur, u qabel, kont involut, iġifiri, u konna morru anke kelli l-grupp ta' kelli 16 sena, tinżel 20 tal-intrast.
Tinżera xi ħaġa.
Użgur, dakka konna morru, pereżempju, għamilna s-Sanċir Trust, illi hija knisja żgħira medjevali lejn ġnien is-Sultan ir-Rabat, sirt nafda l-aħħar sfortunatament illi qed terġa' taqa' biċċiedi, ħadd ma qed tagħti kasa.
Hija ħasra oħra.
Kan involut ukoll Dun Juan, jiġifieri tajja b'najt ukoll li Dun Juan illum Monsinjur Dun Juan Nazzopardi li kien dak iż-żmien il-kuratur tal-arkivji. Kien hemm struttura, kien hemm magħna kien jgħinna ħafna mmens ukoll Dominiku Tajjar illi mbagħad spiċċa kuratur tal-arti. Kien hemm ħafna nies illi konna ġifieri qegħdin nagħmlu l-affarijiet bi-struttura, pereżempju meta konna nnatfu daw il-postijiet kellna lajnuna kbira ta' Dr. Tancred Guder li għaffillu dak iż-żmien kien id-direttur tal-mużewijiet.
Staħna jidu iżiet fuqu, nafu li huwa.
Dena li huwa interessanti, bat spiċċat li l-ewwel studio illi publikajt fil-Milita Istorika ta' 1981. Kiena mort anke fil-font, mort infittex. U skoprejt illi Bozio, il-kronikler tal-ordni, illi għandu dettalji sħaħ fit-tomo 3 tal-istorja tal-ordni, u allura għandu ħafna informazzjoni fuq l-assedju, hemm dettalji fantastiċi fuq l-assedju, u ma' kollha dokumentati ma' kienx jivvinta Bozio. U dana isemmi illi il-flotta torka li tajab li najdu flotta ottomana li kienet ftit ferm inqas minn dik l-indbatet tal-battalja tal-Lepanto kważi l-istess ammont ta' xwini. Meta najdu kważi daqs kemm indbatu xwini ġol battalja tal-Lepanto, l-battalja tal-Lepanto fl-1571 hija meqjus bħala l-ikbar battalja navali li kienaw fil-Mediterran wara l-battalja ta' Actium tal-31 qabel Kristu li fija kienem Antonio u Kleopatra, fuq naħa Mark Antonio u Kleopatra, u Octavio li wara sar imperatur Augustu naħa l-oħra. Dik maqjusa bħala l-iktar battalja kbira li kien hemm bħala xwini u. Issa, dawn inbatu kważi daqs kemm bati l-Epam, biex jaxar xwini inqas ta' li batu Malta fuq il-mitej. Xwini biss barra Vascelli, barra l-imbaġġi Turgut Rajs, aħna ngħidulu Dragut, barra l-imbaġġa oħrajn. Kif waslet di, l-ewwel ma niżlet lejn għajn tuffieħa. Għajn tuffieħa viċin ħafna tal-imdina. U daw twerru tal-imdina. Tant twerru tal-imdina meta waslet il-flotta
lejn
l-imġar taħt l-imdina. Li batu lil-wieħed minn tagħhom, illi huwa Luqa d'Armenja, wieħed minn tal-università, l-università il-Kunsilli ġifieri.
Il-Kunsill tal-Gvern.
Il-Kunsill tal-Gvern ta' dak iż-żmien, li kellu ħafna iktar poter mill-Kunsilli lokali.
Il-negozja.
Iwa, kienu anke jagħmlu taxxi. Kontrollaw il-prezzijiet, kontrollaw li l-prodotti huma ta' kwalità, is-suq, eċetera. Batu lil dan bħala envoj, u jgħid ambaxxatur, bħala envoj. Batuh il-birgu għand il-Gran Mastru La Valette.
Mejju tal-1500.
U batuh mistoqsija partikolari, dan skont Bozio. Jgħid ġifieri speċifikament li dan dwar żewġ proposti. Jew nitilqu mill-imdina. Innista raħal x'kienu ovvjament in-naħa tal-Pawla ġifieri. Nevakwaw l-imdina u dak ifisseli li nevakwaw il-parti ta' fuq ta' Malta u niġu kollha l-birgu.
U tihom pet-kwarti ta' Malta f'dehom, l-Ottomani tiġi.
U apparti minn hekk ikollhom l-overcrowding u x'ħantihom jieklu, etc.
Kulħadd jaqa' l-birgu mbagħad għax ma kienx hemm il-Belt Valletta tajb niftakru bħalissa.
Le le kien
Belt Valletta
kull hemm Santirmu kien hemm.
Kull hemm il-birgu. Santirmu ġotta
l-isla u forti San Mikiel ġo l-isla.
Il-kottoniera kienet ġiet msaħħa malajr bis-swar.
Issa ma rridux ninsew ukoll il-nies li kienu għadu ħaż-żabbar, iż-żejtun, iż-żurri, dawk kollha marru l-Birgudja.
Is-sud kollu.
Immaġina ġib Malta kollha ġol l-Birgu. Possibbli bl-annimali tagħhom daw kienu ħafna minnhom kampanjoli, ġifieri kien ikollhom mill-ħmar.
U l-Birgu kienx kejken. Inqas milli naraw illum.
Immaġina ġifieri. Allora iċ-choice kienet jew nitilqu.
Nevakwaw l-imdina u niġu maħu.
Inkella, ebat inna s-soldati. U La Valette, ovvjament, li kibden prattiku għal ħanissagrifika għax ma tantx kellu nisda. Però bat tlet kumpanijiet ta' soldati kellu xi 600 kull wieħed. Kumpanijiet ta' dejma hemm ma baġġi ġifieri.
Iżu 2000 ruħ.
Kumpanijiet ta' soldati Spanjoli li kienu l-aqwa nies dak iż-żmien ta' soldati, ma baġġi ġifieri kavallieri u hemm baġġi. U allura għadu bikwietom hemmhekk. Fil-fatt dawk ġethom tajba għax l-imdina prattikament ma kienx inġli.
Min huwa sajjem minn dat tarifa l-kemm l-assedju kbirja fuq kulħadd ma għaliex għadu bikwietom hemm.
Għaddu bikwita u ma xemmekka ma kienx hemm ġlied, il-ġlied kien kollu ikkonċentrat fuq il-Virgo li jisla u Sant'Irmu.
Għaxar kemm il-flotta rabtet mal-ġar.
Imbagħad niżlet.
Imma telqet minn.
Imbagħad niżlet u niżlet il-Marsa.
Qabel l-aħħar tax-xahar telqet u ġiet lej il-parti fejn il-Belt illum il-Marsa, il-port il-kbir quddiem il-Virgo.
Telqet, telqet minn. Fir-realtà ġarrew ix-xwieni anke Overland at one point.
Tellawhom l-art.
Tellawhom l-art u ġarrewhom.
Biex ma jgħodux jibaxru dak il-kollu kollu, qasmu blart.
Timmaġina kemm kellhom nies biex tagħmel hekk.
Hekk inti semmejt 200 biċċa tal-baħar qed nitkellmu fuq 30,000.
Fuq il-200 xwini biss għax imbagħad ikun ikollok ukoll dawk li huma l-merkanzija.
Imma bħala nies. Eżatt, bħala nies bejn 30 u 50,000 dawk kellhom. Saħan nġaw niġu ftit għalluqa di Armenja li kien bniedem importanti għax kien fl-università.
Ma kienx ġurat dak iż-żmien, però kien hemm perjodi li kien ġurat ukoll.
Li kien diġà.
Kien it-tifel tiegħu baqa' importanti fin-negozju tal-qamħ. It-tifel tiegħu wara Hover u daqqa jsemmuh bħala Mario d'Armenja fid-dokumenti u daqqa bħala Marco d'Armenja.
Imma dam li jidher anka kien importanti bħala negozjant, għalhekk in-niskola kienet tafu u tisma'
kien hemm rispettabbli mhux nobiltà tal-klassi li tmexxi. Dak iż-żmien in-nies kienu ħafna minnhom il-letterati, dak kien jaf iktab m'għandux Latin perfett. U jiffirma ġifieri għandu firma sabiħ immens fil-ktieb.
Fil-ktieb tiegħek fil-fatt minn għandu kurzi ta' Society, Culture and Identity in Early Modern Malta. Carmel Kassar, dana il-ktieb.
Dik kienet it-teżi tal-antikament.
Mela semmi wkoll din il-poezija u jirriproduċi l-versi tagħha kemm bil-Latin fl-oriġinal u kemm traduzzjoni bl-Ingliż.
Yes.
Aħna ħad naħsib ukoll li naqlbu għal-Malti.
Dik qlibta inti.
Nibniha b'mod ħieles u mhux dirett mill-Latin.
Fil-fatt oġbitni kif
mill-Ingliż. Inti oġbitek u għalhekk ħanħajru l-semmija jisimgħuha wkoll. O Malta mnikta. Fi 15-il-mit sena, id-din qaddis tal-mulej id-dawl jurik fi 80 dejjiem li jafu jqim. Il-slaten u s-sidien li ħakmuk bil-barka ta' ġovem għal-Gbir Ċesri Mastru La Vallet ħarsek mill-aqwa l-uħ tal-Vant. Is-salgħadu madda b'qa' tagħha mis-sema kontrik setan bil-qluħ iħejjim il-ġdid b'dem u nirien u aħna maħruba minn artna inħallu beltna waħedha kull wieħed għaluq triqatu belt sobjina. Islim, islim intenni u intellet jifdal biss dmuħna u weġetna. Lebda belt mibħalek, islim. Bil-qalab u l-moqdif, illum il-professur Carmel Kassar qed ikellimna dwar Luca de Armenia li kiteb poezija lill-imdina qabel ħaseb li se jħalliha hekk kif kien se jibda l-assedju l-kbir tal-1565. Komplu isimgħu بالقلب والمؤدي السال اسمعنا البوازية طيب نايدو لدان كتبة في زمين تا فرستراتيوني وبزا انورمي عش دا اتي كتبة F'Mejju, jiġifieri meta qed jara l-flotta trisqa lej l-Indina, mingħajr ħadd ma jaf jekk hux daw se jmorru l-Birgu jew jattakkaw l-Indina. U għamel dik l-offerta li qatt inti ftit ilu, jiġifieri kienet jgħid x'nagħmlu tajt nabbandunawha l-Indina u mmorru kollha l-Birgu ħanasbu għar-rasna bl-annimali b'kollox li għandna. U kitiba f'dik l-atmosfera.
Jiena naħseb li kitiba u naħseb bis-serjetà, jiġifieri ħsibt ħafna fuqha. għabazek għadak li għal-Bozi oġifiri, jider li kiteba waqt li
kiteb. Ma Bozi kiteb għara, tinsix.
Ija naturalment. Ma Bozi kiteb għabel imman bat.
Da, għamel id-djarju.
Pas-pas ma l-assedju, pele, saċertu punt, insomma.
Għax balbi imbat.
Dak balbi.
Għedha għalfija.
Pero, dak għajva, dak għafizmin l-assedju kiteba, waqt li kien għat jara, xekka kien ibbazat il-Forti San Mikil. Illum li saġi.
Kellu dera tajba ta' kollox.
Eżgur, minn hemm kien jara kollox balbi da' korreġġu. Però da li hemm interessanti hi li jider illi d'Armenja, skont mill-kiteb Bozio, qed jistenna r-risposta ta' La Vallette laqgħa l-kapitlu ġenerali tal-ordni ġifieri biex iddeċidu x'se jagħmlu. U da qed jistenna biex dajħu deċiżjoni u jiġu jgħidulu. Jider illi da dak il-ħin illi nkitbed il-poeżija din hija. Qabel.
Disprament.
Eżgur hija disprament.
Beda jibżal li se jgħidlu għadu għamma mill-kom.
Disprament huwa interessanti ħafna għax dan kien jgħix fl-1551. Ma rridux ninsew kien diġà joqgħod l-imdina kien jeżisti ġifieri bħala raġel.
14 sena
qabel li meta t-torok, prinċipalment Dragut ġifieri, kienu attakkaw l-imdina. L-imdina kien hemm dik il-viżjoni ta' dik is-soru illi qaltilhom isma' ħorġu l-istatwa ta' Santa Agata fuq is-swar tal-imdina u naf għax sib dokument fl-arkivi tal-Ingwiżizzjoni li kien hemm ċertu Blasio żammit ħafna ktar tard fil-1575 jew xi ħaġa 74 ma niftakarx id-data issa hekk blamment illi dan qalhom isma' jien ma nemminx illi għax it-tard titlab il-purċissjoni Santa Agata ħajt il-qottorok u r-rapport taħ xi ħadd li qalek lill-dużina. 14 sena jew ma nafx kemm wara, ġifieri.
Ma di taqbel ma dak li ħarġu San Paolo wara nofsinhar il-ħadd 10 ta' Ġunju 1799 biex Bonaparte ma jidħolx.
Imma hemm evidenza li xi ħadd speċi spek nafu li verament ġifieri.
Ġa kellu dubju da.
U din hija l-istatwa li llum hemm fil-Knisja ta' Sant'Agata ir-Rabat. Kienet ġifieri dik hija l-istatwa li hija sabiħ ħames. Sant'Agata bil-qiegħda. Dan diġa kien hemm it-terrur u kienu qalu li bis-saħħa ta' Santa Agata telqu it-torok.
U fejn marru?
Wara li għamlu ħafna ħsara. Però x'għamlu t-torok? Marru għawdex. U x'għamlu għawdex? Ġarrew il-kulħadd. Jekk inti tifhem dan il-kunċett li dan għadda minn din l-esperjenza d'Armenja, allura tirrealizza lu x'qed jgħidha l-issa ġejjin l-imdina u jaħdu kull man u fejn jaħduna skjavi.
Ġa kien jaf se jiġri minn.
Jiġifieri dan kien jaf, kien qed jassumi li dan ħajħdu l-imdina. U jagħmlu bħal ma kienu għamlu għawdex, iġorru l-kulħadd
sjaf.
U għalhekk jekk inti tħodha f'dal kuntest, din il-poeżija fl-opinjoni tiegħi għandha valur kbir.
Ħafna. Apparti ġifieri valur lingwistiku, kulturali, letterarju.
Teknikament hija parti mill-letteratura Maltija, imma sfortunatament x'qed jiġri. Bħal ħafna affarijiet oħrajn, għandna ħafna letteratura Maltija li mhijiex miktuba bil-Malti. Allura. Jiena nixtieq insaqsi li daw in-nies illi huma tal-letteratura. Allura dikka ma tqisix bħala letteratura Maltija jekk hija magħmula miktuba mill-Maltin, skużi.
U li l-lingwa dak iż-żmien ta' minn kien jaf jikteb ma kienx il-Malti.
Allura l-poeżijiet ta' Dun Karm miktubin jew ta' Anastasio Kuxkiri miktubin bit-Taljan. Ma jiex letteratura Maltija dik.
Argument validu.
Ħanibqgħu jiġifieri bil-mentalità li l-letteratura Maltija hija dik li miktuba bil-Malti biss, qed nfaqru l-kultura tagħna. Għax aħna ma konniex nikbu bil-Malti, ħafna drabi.
Saftit żminilu.
Il-Malti sar il-lingwa uffiċjali fil-bidu ta' tletinijiet.
Tas-siklu ieħor.
Iġifieri qasilha mit sena? 80 sen ilu qed ngħid. Iġifieri aħna għandna neżistu bħala kultura ħafna iktar bħala soċjetà.
Għandu l-reġa ftit lejn poezija, vers minnom qabbel il-Gran Mastru La Vallette, kbir bħal ċesri.
Skur.
Biex jgħid kemm l-imdina dejjem ġismata fl-imoddi.
Għal-ħalissin famuż. Tajjeb li ngħidu li waħda mit-tratti li joħorġu ħafna mill-kavalleri. Il-kavalleri għalhekk taw image differenti lill-Malta. Il-kavalleri kellhom nies li kienu verament heroes. Hemm ħafna nies kienu heroes kbar anke bħala kursara, kienu jitwerbru jisimgħu isimhom.
U magħrufin l-Ewropa kollha.
Iktar il-qoddim, ftit wara ta' għandek il-famus Romegas, per eżempju. Kien iwerwer il-kulħadda kif issemmi l-kelma Romegas, li laqas kien li sem tiegħu, dak kien Provenzal, kien laqam tiegħu. Kif issemmi Romegas, u daqqa jsammuh Romagasso, u daqqa kienu jgħelf xuħ ismu, ma daqqa kienu xa tukas id-dettalji kif natukas illum il-fissazzjoni biex tagħmel kollox bi preċiż. Dawk affarijiet li daw.
Basta ma kellhomx ħin għalihom. Qed titkellem fuq il-bniedem.
Daw il-ħafna preċiżjonijiet li mbagħad eventwalment jistgħu trid ma toqgħodx attent jistgħu jġibuk pedantiku.
Naqbel miegħek, ma jiddispjaċini li hekk ġara.
Qed nitkellem ġenerali, qed nitkellem jiġifieri. Qed nipponta sebgħi sinċerament.
Ir-rispett kollu lej ir-riċerka ta' kulħadd.
Però rridu noqogħdu attenti għax dawn ma kinux hekk. Kif għadni kemm għatlek, it-tifel ta' Armenja daqqa fid-dokumenti sibu Mario u daqqa sibu Marco. Kienet komuni ħafna. Għax daw l-ismijiet, il-fissazzjoni li għandna llum, magri magro, dak oriġinarjament kien Dave. U l-latinizzawh. Illum il-kunjom huwa d'Armenja.
D'Armenja l-kunjom għax de Armenja mawx.
Jeżisti d'Armenja.
D'Armenja li.
Imma dan għal-latinizzaħ.
Ekku.
Għax qed iktab bil-Latin hawnhekk. Jiġifieri dawn huma.
Di bħal ma hawn min iħobb, de Bono jaqsamaw jagħmilha de u Bono. Jew de Marco jagħmilha de u Marco. Affarijiet ħelwin.
Jillatinizzaw.
Imma issa tidħol ukoll il-memorja kollettiva wara kollox tal-poplu li jekk jiftakar personaġġ b'isem u x'inhu. Tajjeb li fil-kidba legali u fil-kidba storika preċiża wieħed id-dokumenti jagħmlu kif suppost, imma il-poplu mhux ta' Malta biss, il-poplu tad-dinja jafu la Vallet kif inhu.
Jiena sibt ismijiet diversi każi ta' ismijiet ta' artisti, mhux Malta Ruma. U nafuhom tal-artisti, l-ismijiet daqqa jikbuh mod. Daqqa jikbuh mod ieħor u tinduna li qed jgħid tal-istess persuna.
Ekku, l-aqwal ma tfixkirx l-identità
fuq minn huma. Huma ma kinux preċiżi bħal ma aħna preċiżi. Di l-ossessjoni tal-preċiżjoni hija naħseb li hija reċenti.
U tasal biex l-istorja tispiċċa punt legali iktar milli l-istorja.
Kienu differenti daw kienu differenti u rridu nżommu wkoll l-aspett uman tagħhom daw kienu nies differenti ħafna minna. Il-preċiżjoni ma kienx parti mill-ħajja ta' kuljum tagħhom. Għax ma kienx essenzjali għalihom. Qed nitkellem fuq il-mentalità ta' n-nies hawn issa.
Ma kienu qed jeresqu ħadd l-qorti jeħ nifhem ukoll hawnhekk.
Anke l-qorti, l-qorti stess ibiddel l-isem skont kif jikteb in-notar, jien aħna ma nistgħux ngħidu x'aħla, ma hekk kollox approssimattiv. U kienet aċċettata.
Bil-qalab u l-moqdif, illum il-professur Karmel Kassar qed ikellimna dwar Luca de Armenia li kiteb poezija lill-imdina qabel ħaseb li se jħalliha hekk kif kien se jibda l-assedju l-kbir tal-1565. Konkluż imgħu bil-qalab u l-moqdif.
Jissemma wkoll li dan l-istess luqa d'Armenja qed jgħid vers minnhom issa maddab għataħħa mis-sema kontrik. Da qed jgħid għat-Tork għall-Ottoman maddab u għataħħa mis-sema da jiġifieri ġew għaw b'intenzjoni li tajruha il-Malta minn idej il-kavalliri.
Naturalment, kienet importanti
għassew għal-Malti.
Iva, kienu ndunaw. U ma kienux qed jobsru illi ħajamlu għassedju jirbħuh.
Innaħa ta' Malta.
Lela.
Rassenjati kważi.
Il-ċansis illi jirbħu kienu remoti ħafna ħajġildu u għalhekk jiġifieri kellek importanti li kellek persuna bħal mu La Vallet illi huwa rootless. Importanti, għal ħares kien wieħed soft, għal ħares kien wieħed li ma kienx saħħtu ħafna.
Determinat ukoll.
Saħħtu ġifieri li hekk hemm bżonn jagħmel eżekuzzjonijiet joqtol in-nies, per eżempju.
Kuraġus.
Li kieku ma kienx jiġifieri kważi violenti. mux kważi, imdorri fil-raff, ġifiri,
imdorri fil-korso.
Bieħu deċizjoni jittat werwir, jinnna f'kas jittat werwir, ġifiri, daw tefaw il-kavallieri, per eżempju, tabawon fuq salib, għatawlom rasom, wara li waqasant jirmu, u tefawon fuq il-bahar.
Fil-port?
Abad koċ musulmani.
Il-sira?
Il-sira, daw.
Jow prigjonieri, ma'
għu. Jow prigjonieri, ma' nafx kienu, tattoro, ġifiri, daqtalom rasom, u sparom.
Fil-kanu.
Biex tagħmel xi ħaġa bħal di, ma kabra. Ma nafx kif jiena ma nafx ġifieri kemm hawn mexxejja li tkunu kapaċi jagħmluha ma jrid
ikollok. Grazzi
ġifieri, jrid ikollok gazz biex tagħmel dawn l-affarijiet, trid tkun veru.
Attani ngħidulhom illum u ġifieri salvat. S'issadna ma smajniex fis-Sirja qed jagħmlu hekk għalkemm jiena smajt li kien hemm minn kiel il-ġewwieni tal-għadu s-Sirja wara li ħarquhom. U din ġrat ukoll fil-massakru tas-soldati Franċiżi l-imdina fl-1798, ġifieri. Din ġrat propju din is-sena. Smajta fl-aħbarijiet
lux jasmu massakru. Meta l-bniedem ikun
salvaġġ. Għax dik il-kelma hu hija salvaġġ li tneħħi kultura.
Hija nuqqas ta' kultura wkoll, nuqqas ta' ċiviltà.
Anke l-gwerra fiha kultura, fiha regoli.
Mhijiex l-idea tal-ġentlhom. Illi inti titlef u titlef blunuri
mhux kavalleresk.
Assolutament.
U daw kienu kavalleri.
Assolutament. Però laqgħa se ta' jaffordja li jkun kavalleresk, eh?
Kieku ma kienx jirba.
Kieku ma kienx kavalleresk Suleman il-Manifiku fl-1522-23 fjannar ta' 23 kellhom jitilqu minn Rodi. Li kieku ma kienx kavalleresk mal-kavalleri għax ammirhom u ħallihom jieħdu kollox magħhom.
Ma kienx ħallihom jitilqu kieku.
Li kieku l-assedju tal-1565 ma kienx jagħmlu.
Forsi ddispjaċihom ukoll.
Jiena nagħmel kien wasal għall-aħħar tiegħu, kien ilu ġifieri dana kien għadu kemm sar sultan meta waqa' Rodi u miet is-sena ta' wara tal-assedju ta' Malta fl-1566.
Għala kritika li ħallihom
jħuġu. Dispjaċih naħseb, li ma naħsibx li importanti l-kritika għax teknikament l-Ottomani huma kollha l-iskjavi mill-Gran Vizir. L-isfel, l-istatus tagħhom kien kollu skjavi
il-sira tas-sultan. Il-sira
tas-sultan. Is-sudditi huma l-sira, ġifieri ħadd ma jista' jikkummenta fuqu, imma naħseb f'eħ qalbu Suleman. Min jaf kemm id-dispjaċir.
Anke xi erba' min-nisa li kellu fil-ħarem fil-budwar kienu jgħidulu hemm x'għamilt.
L-iktar il-Valide Sultan, jiġifieri li tiġi ommu. Għax il-Valide Sultan li kienet tmexxi l-ħarim il-ħarem kellha poter enormi.
Waqt insemmijielek għax kif taf inti lara fiħobbu jgħidu li għalkemm in-nisa ma għandhom l-ebda rwol fid-dinja qarbija Musulmana, imma ħafna oħrajn imbagħad imerru jgħidu d-deċiżjonijiet il-kbar jittieħdu kollha fil-budwar.
Jiġri
l-mara tinfluwenza lir-raġel
tagħha. L-iktar każ klassiku, jiġri jiena naħseb li l-iktar ħaġa li hemm interessanti fuq l-Ottomani hi l-influwenza ta' dik li jgħidula l-Valide Sultan. Li hija omm is-sultan. Li qed imexxi. Ħafna d-deċiżjonijiet u l-influwenzi tagħha li tiddeċidi, li tajti, li taħseb jiġifieri.
Matriarkali.
Id-deċiżjonijiet jidherri li qed jagħmilhom is-sultan.
Sultan.
Imma fir-realtà l-influwenza tagħha, ġifieri ġieli anke jkunu jmutu viżjeri li huma ministri jew il-Gran Viżir stess.
Għax jiet ikmanda hekk.
Kasta Ibrahim, ġifieri jgħidu li Ibrahim kellu jmut, ġifieri il-Gran Viżir, għas sempliċi raġuni li l-Valide Sultan riedet li jmut. Imma hu ma ridux.
Daw il-manuvri li kollhom l-ommijiet tas-slaten anke fl-Ewropa ġelirajni, hu mhix vera. Saħħa sitra anke Letizja. Om Napoleon kella ċerta poter imma mhux daqshekk ta' gwerra.
Dak kien daqsxejn waħda ta' jiddeċidi.
Domestiku, domestiku.
Ma insomma ta' kellu nara ta' problemi anke b'ħutu l-bniet.
Zammet il-familja flimkien, matriarka.
Saħħita ħafna.
U fil-Mediterran teżisti ħafna naħseb ukoll.
Korsika hija kultura mediterranja bladu.
U ġifieri anke
Marja Parigi dan u
l-kumanda
l-Ewropa kollha fil
U nafu sqallija kemm hi hekk ukoll li ġifieri.
Ħaġa qed insemmuna
komuni għall-Mediterran.
Ftit jgħidu ġifieri ftit jirrealizzaw li għalbidu kien kontra kien il-Viċi Kap tal-Muviment tal-Liberazzjoni ta' Korsika fil-bidu.
Ekku, ma' Pawli.
Ma' Pasquale Pawli.
Fil-fatt, Pawli baqa' magħruf iktar minn Napoleon ġo Korsika, biex ngħidu hekk.
Interessanti, l-isem tal-Università hija Università degli Studji di Korsika x'għaġek Pasquale Pawli, kollox bit-Taljan. Għax huma jkellu speċi ta' Ġenoi.
L-oriġini, l-oriġini. fil-fatt fit-turizmu l-lum nistgħu ngħidu li Napoleon issa li beda jiġi mbuttat ħafna Korsika għax Pawli kien dejjem qudiem nett.
Żgur.
Jitfi anke li ben daqshekk illustru li huwa Bonaparti. Jorbot ħaġa oħra li
wara. Bonaparti ovvjament.
Ħriġna ftit bis-suġġett imma però interessanti ukoll. Aħħar isu imbikkem u jitlaqa lid-din il-belt billi jgħidilha belt sobjina. Islim, islim, jifdal biss dmuħna u weġetna. L-ebda belt mi bħalek, ġifieri ġa qed jibki għadha.
Użgur, kien jaf li ħajja kollox.
Telaqa.
Fil-fatt.
Addijo.
Użgur addijo l-kelma. Farewell.
Għax bil-Malti fatu u jgħidha bil-Malti.
Vale meta r-Rumanik bil-Latin kienu jgħidu saħħa, ħanħallik.
E
ma man manix kal mali
ja manix manix anna saħħa anna slim ma addio la dieu
la dieu
manix
vale
mhux manix għax anna addio manix kelma semitika
manix kelma semitika għale għale
u għalhekk anke fil-poeżija ħassejt speċi slim
it-tislima tal-aħħar li mhux ħanarak aktar jiġifieri daqshekk u di sinifikanti ħafna għax daw fil-fatt jiġifieri kunu jagħmlu l-kien miraklu għalhekk aħna għadna namlu ċelebrazzjoni kbar għandna erba' parroċċi inkluż Għawdex ta' Marija Bambina l-8 Settembre hija daqshekk kbira, għalhekk kien hemm kjas sħiħ flokxininijiet li ssir il-Festa Nazzjonali ta' Malta l-8 Settembre.
L-ewwel Parlament tal-1920.
Għax l-8 Settembre.
U ddeċidowa li hija festa nazzjonali.
L-8 Settembre huwa fil-fatt titwelit mill-ġdid ta' Malta. Malta wara l-8 Settembre, il-Kavalliri ddeċidew li jisma'. Laħan nibqgħu nibnu bel-ġdida. Ħan għamlu l-istat ta' Malta.
U minn hemm twieled dak l-istat.
Bena l-istat ta' Malta. Li kieku Malta ma nbenix l-istat, ġifieri wara l-assedju, dak huwa l-kobor tal-assedju.
Raġuni valida għal 8 ta' Settembru.
Hija loġika di.
Tkun l-ewwel festa nazzjonali.
Hija bla dubju. Għax minn hemm iddeċidew u hija xi ħaġa li taqgħet il-Maltin kollha. Nemx politika partiġana fija di.
Naqbel mija.
Ma tistax tgħid dan il-partit daħħal l-8 Settembre? Ħadd.
Mhux għax għandu jkun hekk tal
mhux kwestjoni.
L-argument tal-politika
ma issa qed nitkellmu fuq livell ta' ġustizzja.
Ġustizzja storika.
Storika, bla dubju. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq prattikament it-twaqqif tal-istat ta' Malta. Issa tista' tiġi tgħidli imma l-istat ta' Malta mhux l-istat kif nafuh illum. Skużi.
Ma kien iż-żerrija.
Imma l-istat ta' Malta ġebda jeżisti. Toqgħod tgħidla x'il-Maltin kienu esklużi. Gianfrancesca Bela, li huwa l-issir l-istoriografija ta' Malta, fis-seklu 17 fi żmien Lascaris, il-Gran Mastru Lascaris, teknikament kien il-Viċi Kanċillier. X'kien ir-rwol tal-Viċi Kanċillier? Prim Ministru Malti da. Kavallir tal-Ordni, Kappellan.
Professor Karmel Kassar ma nistawx ma nagħmlux riflessjoni li dan il-perjodu tal-kavalliri mhux biss tal-assedju l-kbir fejn kien hemm din ir-ribħa kbira kontra l-Ottomani imma ħafna mill-perjodi tal-kavalliri ta' Malta tneħħi forsi l-aħħar snin meta ishom bdew jitilfu r-relevanza għad-dinja li kienet qed tinbidel madwarhom ma nistawx ma ngħidux li kienu snin ta' formazzjoni għal dak li kellu jiġi wara il-poplu, il-nazzjon Maltija. U għalhekk jibqgħu interessanti dawk is-snin, mhux biss għaliex ħallew wirt kbir, inkluż wirt li aħna qed nisfruttaw illum, mhux biss għax nużaw il-bini, mhux biss għax niftaħru b'dak il-bini u għamilna l-belt kapitali tagħna proprju il-bini tal-kavalliri, imma għaliex ukoll fil-kultura tagħna illum għandna wirt partikulari artistiku li ma kienx ikollna ovvjament li kieku ma kienx hemm dawk lejjun ta' flus mitfuqa f'belt u f'bini madwar pajjiżna li tagħna il-profil kulturali Ewropej li kif jaf kulħadd senu ruħ lid-dinja bħala vetrina sabiħa fl-2018. Qabel ma nħallikom għall-edizzjoni tal-lum, għal dawk li forsi ma laħqux il-programm mill-bidu minħabba li tkellimna ħafna fuq il-poezija ta' Luca di Armenia, Malti, mwerwer minn dik il-flotta enormi ta' 200 biċċa tal-baħar li kellhom l-Ottomani hekk kif waqfu l-imġar taħt l-imdina qabel ma ddeċidew li jidħlu lej il-port tal-Belt u l-Marsa ta' min jisma' x'kiteb. Luca di Armenia isellem lill-Malta imma fuq kollox jibki lill-imdina li sejħalli. U Malta mniktar. Fi 15 il-mit-sena, id-din qaddis tal-mulej id-dawl jurik fi 80 dejjiem li jafu jqim, l-slati u s-sidin li ħakmuk bil-barka ta' Ġovem bħal Kbir Ċesri, Mastru La Vallet, ħarsek mill-aqwa l-uħ tal-fant. Is-salgħadu madda bqa' tagħha mis-sema kontrik setan bil-qluħ iħejjim il-ġdid b'demm u nirien u aħna maħruba minn artna inħallu beltna waħedha. Kull wieħed għaluq triqatu, belt sobjina, islim, islim intenni u intellet, jifdal biss dmuħna u weġetna, lebda belt mibħalek, islim. Sakemm nerġa' niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieqeb insemmilkom.